na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň začíná křesťanská vlna, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu vás chci seznámit se dvěma zajímavými lidmi. Tím prvním je mladý muž, který ve svém životě musel vybojovat těžký boj s úrazem a také se selháním ve svém manželství. Ve druhé části pořadu pozvu k mikrofonu věřícího soudního exekutora a budu se snažit spolu s vámi pochopit, jak je možno toto nepopulární zaměstnání spojit s křesťanskou vírou. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. Hostem dnešního pořadu je David Kaláč, mladý muž, který prodělal několik životních otřesů a přesto se stále usmívá. A to je vlastně důvod, proč jsem ho do našeho vysílání pozval. Davide, vítej ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Davide, kdy ty jsi se stal vlastně křesťanem?
Moje setkání s Bohem, takové první, bylo asi v mých 12 letech, přibližně v 11-12, kdy vlastně mý rodiče byli rozvedení a můj tatínek si nás brával jednou za čas k sobě. On byl těžký bigbíťák, v té době hrál v kapele a najednou jsem zjistil, že on si čte Bibli a že chce v té kapele skončit, protože se mu to nějak nezdálo. A najednou jsem poznal, že on je křesťanem, že on uvěřil v Ježíše Krista, tak jsem se najednou dostal do prostředí věřících lidí, křesťanů, kteří věřili v Pána Ježíše Krista, kteří mi o něm vyprávili různé příběhy, tak v té době já jsem uvěřil.
Nebylo ti to divné, že tatínek byl byťák a najednou křesťan?
No, bylo mi to velmi divné, protože pro mě on byl vždycky takovým vzorem, já jsem vždycky chtěl být jako on. Chtěl jsem hrát v nějaké kapele a najednou, když jsem se dozvěděl, že on končí, tak pro mě to bylo jako ztráta nějakého snu. Prostě jsem najednou si říkal, tak to není možné. Proč, když on to tak měl rád a najednou on končí? Ale on se mi to snažil nějakým způsobem vysvětlit, že nemůže sedět jakoby na dvou židlích, že to, co on vidí při těch zábavách tam, že to pro něho už teďka není to, co ho naplňovalo, spíš je to, co mu nedělá dobře, to, na co se nerad dívá, to, co nedělá rád.
Přestal hrát v kapele úplně nebo hraje někde jinde?
Přestal hrát v té světské kapele, přestal hrát s těmi kluky, s kterými jezdil po zábavách a zažívali určitě různé bujaré večírky a tak, ale začal hrát zase v jiných kapelách, které měly jiné zaměření a to, že uctívali tou hudbou Boha.
Co ty jsi studoval po škole?
Po základní škole jsem šel na učňák jako elektrikář, takže jsem elektrotechnik a potom jsem vlastně odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, tak jsem potom nastoupil do zaměstnání, kde jsem pracoval na výstupní kontrole ve výrobě průmyslové elektroniky.
Tvůj život poznamenal těžký úraz, řekni nám o tom něco.
Tak to bylo zhruba asi půl roku potom, co jsem se vrátil z vojny. Bylo to na Slovensku, kde jsme byli s přáteli a bylo to poslední den, kdy jsme měli už odjíždět domů, ještě jsme se stavili na koupaliště, kde jsme blbli. Byly tam tobogány, takže jsme s přáteli jezdili po těch tobogánech a napadla nás jedna taková velmi hloupá myšlenka, že se spojíme a pojedeme za sebou. Tak poprvé se nám to nepovedlo a když jsme jeli po druhé, tak se nám to povedlo, ale při dopadu do vody, tak jsem ucítil obrovský náraz, protože jsem jel mezi prvními. A těch zbylých pět lidí spadlo na mě a vlastně mě přimáčkli ke dnu a já jsem najednou ucítil takové obrovské zamrazení v celém těle a zjistil jsem, že se nemůžu postavit na své nohy, že jsem si nemohl stoupnout. A když jsem se dostal nad hladinu, tak jsem viděl své nohy, jak se vznáší jenom ve vodě, takže mě hned napadlo, že to bude prostě něco vážnějšího a v hlavě mi proběhlo, to snad není možné, to se mi přece nemůže stát tady tohle. Ale přesto byl jsem prostě úplně bezvládný, nemohl jsem se pohnout a mý přátelé s tím plavčíkem mě vytáhli na břeh a když mě odvezli do nemocnice, tak tam zjistili, že mám úraz páteře, tříštivou zlomeninu bederního obratle. Ty úlomky mi tlačily na míchu, některé byly zapíchlé přímo v míše, takže jsem ochrnul.
Jak to ochrnutí vypadalo? Co jsi měl nepohyblivé?
Nemohl jsem hýbat vůbec nohama, byly tam jenom nějaké záškuby v pravém stehnu, nějaké takové svalové tonusy, takže jsem nemohl pohnout vůbec nohama a když jsem se jich dotkl, tak jsem taky nic necítil, bo to jako bych se dotýkal úplně někoho jiného. Takže jsem zůstal vlastně ochrnutý od pasu dolů.
Byl jsi na vozíku?
Byl jsem na vozíku. Po tom úrazu jsem asi půl roku jenom ležel, nesměl jsem si pořádně ani sednout. A potom půl roku jsem dostal vozík, takže jsem jezdil na invalidním vozíku. To trvalo asi tak přibližně rok. Postupně, když jsem byl na nějakých rehabilitacích, tak se to jakoby zlepšovalo. Takže po tom roce a dvou měsících jsem už, jakoby, dá se říct, odešel po svých nohou, i když za pomocí berlí spíš jsem šel po rukou než po nohou. No.
Byl jsi na nějaké rehabilitaci někde v nějakém ústavu nebo léčebně?
Přímo vlastně po tom úraze, po třech měsících strávených v nemocnici, jsem byl převezen do Chuchelné, což je vlastně na Opavsku, tak tam jsem strávil asi přibližně půl roku, možná přes půl roku a s tama jsem vlastně odjížděl už, dá se říct, bez vozíku, když ten jsem měl stále v záloze, kdyby náhodou.
To si nám vylíčil svůj zdravotní stav a pokrok, ale co se dělo uvnitř tebe? To by bylo kolik, 21 let, když se ti stal ten úraz?
21, tak nějak.
No a přece 21-letý mladý muž, když má před sebou život, plánuje si kariéru, plánuje si svatbu nebo další takovéhle věci a teď najednou tohle?
Já jsem prožíval jakoby obrovský boj vevnitř, protože do té doby já jsem byl silný, zdravý, schopný udělat si věci všechny sám, obstarat se. Najednou jsem byl v pozici, kdy jsem potřeboval pomoc a já jsem ji potřeboval i k tomu, abych se mohl otočit na posteli, jo? Že to bylo opravdu těžké a některé situace byly pro mě jakoby hodně trapné a nepříjemné, že člověk se cítí fakt úplně na dně.
To je takové to, že člověk nemůže sám na záchod a podobně.
Přesně tak, no, že tomu potřebuje někoho, aby ho obsloužil. Takže to pro mě nebylo vůbec příjemné. A tak jsem si na to mohl uvědomit, že opravdu život člověka je jakoby nic, jo, že to zdraví, které má, tak si toho často neváží, až ho ztratí. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že opravdu jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, jako by šlo to kolem mě. Když jsem viděl někoho na vozíku, tak jsem si ani nedokázal představit, že bych tam mohl jednou skončit já sám. A najednou jsem byl v té pozici, kdy jsem se díval ze spodu nahoru na ty lidi, kteří chodili kolem mě a dívali se na mě a možná si taky říkali, tohle mě nikdy nemůže potkat, já prostě takhle nikdy neskončím a najednou se člověk nenaděje, je to prostě zlomek vteřiny a život se změní.
Napadlo tě, že si tě třeba nebude chtít žádná žena vzít?
No, napadlo mě to. Protože jsem si říkal, kdo by chtěl takového chlapa, který vlastně se nedokáže postarat o sebe a natož ještě o svoji ženu. Takže pro mě to bylo hodně těžké, protože chlapi mají v sobě zafixováno to, že jsou ti ochránci, ti, co mají ženu chránit. A to já jsem zrovna v té chvíli nemohl poskytnout.
Jak jsi to řešil s Pánem Bohem? To je přece taková bariéra psychologická, že ten, který tě má chránit, který je dobrý a laskavý Bůh, tak najednou dopustí, aby si zůstal na vozíku.
Tak já jsem, i když je to zvláštní, já jsem Bohu v tu chvíli úplně stoprocentně věřil. Bylo to takové, že mě to jakoby tady tenhle úraz jakoby ještě více přimknul k němu. Že jsem to nebral jako nějaký trest za něco, protože v Biblii je napsáno, že on na nás nedopustí zkoušku, ve které bychom nedokázali obstát. A tak tady tenhle verš mě jakoby ukazoval na to, že Bůh se mnou má nějaký plán a on ví, co dokážu, co zvládnu, co zvládne mé tělo. A tak on to na mě dopustil, aby se něco mohlo stát a já jsem v té době nevěděl, co se stane. Takže on si mě potom mohl používat daleko možná víc než předtím.
No ale když jsi ležel v té nemocnici a nebyl jsi schopen se ani otočit z boku na bok, tak to ses modlil nebo co jsi dělal?
Přesně tak, no, to byly chvíle, kdy jsem strávil asi nejvíc času na modlitbách a bylo to pro mě jakoby ohromně posilující. I když byly chvíle, kdy jsem probrečel noci, kdy jsem si uvědomoval to, jak jsem najednou slabý, jak jsem zranitelný, jak nic nedokážu, tak to byly takové střídání té radosti z toho, že mám Boha, který se o mě postará, který ví, co na mě může naložit, abych to zvládl. Na druhé straně to bylo to, že jsem přemýšlel o tom, co bude dál, že mě nečeká nic dobrého. A tady ty pocity se takhle jakoby střídaly stále, takže jsem se hodně modlil, hodně modlil.
Sehrála tenkrát nějakou roli církev ve tvém životě?
Určitě ano. Bylo to v tom, že jsem mohl vědět, že se za mě modlí spousta lidí. A nejen tady v České republice, ale i v zahraničí. Takže to bylo pro mě obrovsky posilující. Bylo to i silné v tom, že třeba i mý přátelé ode mě neodešli v tom okamžiku, kdy se mi to stalo, ale ještě navíc snažili se mi pomoct, snažili se být ještě lepšími přáteli.
Naším dnešním hostem je David Kaláč. Milí posluchači, posloucháte pořad, ve kterém si povídáme s Davidem Kaláčem o jeho životě. Davide, když si odešel z rehabilitačního zařízení, tak si skutečně odešel, ne odjel, což je svým způsobem podivné na to, jaké bylo tvé zranění.
No je to tak, odešel jsem, dá se říct, po svých. A bylo to podivné, protože po tom úraze mi lékaři nedávali úplně moc naděje, ani neřekli mi, budeš chodit nebo nebudeš chodit, bylo to prostě úplně takové nejisté. Takže já jsem o to víc asi možná se snažil bojovat a na té rehabilitaci jsem opravdu do toho dával maximum, co jsem mohl. Taky jsem za den propotil několik triček, protože jsem ušel asi 5 kroků a už jsem prostě byl tak vyčerpaný, jak kdybych uběhl 10 kilometrů. Takže bylo to fyzicky hodně náročné, možná, že mi trošku dala průpravu i vojna, že to bylo těsně po vojně, kdy jsem byl plný sil, dá se říct. Tak mě to hnalo takhle dopředu, taková ta vidina toho, že zase budu jednou stát na svých nohou.
No a z fyziologického hlediska, co se stalo? Ta porušená páteř se nějak dala dohromady, nebo jak to bylo?
Nevím, jak je to přesně, že nervy se nějakým způsobem obnovují, i když pomalej než třeba nějaké tkáně, takže ta mícha nebyla přerušená úplně, což bylo dobře. Při tom úrazu se tam stalo to, že se úlomky kostí částečně nějak zamáčkly do té míchy, vznikl tam nějaký otok, který vznikne vždycky, když je nějaké poranění. To taky tlačilo na tu míchu, takže oni, když mě operovali, tak mě uvolnili ten míšní kanál a dali mi tam nějakou výstuž, kterou tam mám doteď a možná se tam nějak částečně obnovili ten průchod toho míšního kanálu, té míchy. Samozřejmě dodnes mám nějaké zdravotní komplikace s tím spojené, což jsou křeče v nohách, nemůžu hýbat úplně pravou nohou v kotníku, nemůžu to ovládat svou vlastní vůlí. Chůze je daleko složitější, musím chodit do berlích.
Ale chodíš?
Chodím, je to krásné, no. Je to úplně jiný pohled než z toho vozíku.
Když jsi přišel z toho rehabilitačního zařízení, tak jaká byla tvá základní zkušenost z toho všeho? Jak jsi to zhodnotil, to období?
No, tak toho období v tom rehabilitáku a v té nemocnici, myslím si, že mě to hodně posílilo vnitřně, že jsem jakoby dospěl daleko rychleji, protože i v těch 21 jsem byl takovým klukem, takže jsem porostl, dá se říct, jakoby duchovně. A samozřejmě přitáhlo mě to daleko víc k Bohu, že jsem mu najednou více důvěřoval, více jsem se mu svěřoval s věcmi, o kterých bych si možná předtím řekl, to nějakým způsobem zvládnu, to je v pohodě. Takže snažil jsem se více důvěřovat Bohu ve všem.
No a co tvoje osobnost, co ty sám? Neprožíval jsi nějaké komplexy z toho, že nejsi úplně v pořádku? Jak se cítil jako chlap, jako muž, jako člověk, který by měl být na vrcholu sil?
Bylo to takové střídavé. Ty záplavy radosti z toho, že jsem na svých nohou a můžu se pohybovat a přežil jsem to, tak najednou jsem tam vystřídali prostě takové chvíle, kdy jsem se cítil úplně bezcenný, úplně na dně. Když jsem byl třeba někde se svými přáteli, které jsem viděl, jak tam někde hrajou třeba volejbal nebo běhají, tak najednou jsem si uvědomil, tak tohle už nikdy nebudu moc udělat. Tohle už nikdy nepoznám, jaké to je. A strašně jsem toužil se rozběhnout, ale prostě to nešlo. A musel jsem se vnitřně smířit s tím, že je to prostě tak, jak to je, že už to asi ten zdravotní stav nebude lepší, protože mi to potvrdili i lékaři, že to vypadá, že tak, jak to je teď, že už to bude stabilní a že spíš na stáří se to bude nějakým způsobem zhoršovat, že člověk už nebude mít tolik síly, tolik stability. Takže jsem se musel smířit s tím, že s tím nic nenadělám a že se nechci trápit nad tím, že nikdy nebudu běhat a nikdy nebudu nějaký vrcholový sportovec nebo nikdy nebudu moct někomu pomoct s něčím těžkým, abych mu to odnesl. Musel jsem se smířit s tím, že budu moct dělat jen to, na co budu mít sílu. A asi v tomhle mi Bůh pomáhá hodně, že on mě bere takového, jaký jsem, že on si mě může použít takového, jaký jsem, že on nepotřebuje nějakého vrcholového sportovce pro to, aby si mě mohl použít. Takže já to beru takto, že pro Boha jsem důležitý. A on mi to dává velmi najevo, že pro něho jsem důležitý.
Jak ti to dává najevo? Jak si tě používá?
Když jsem byl na tom rehabilitáku v nemocnici, tak člověk víc přemýšlí o životě. A já jsem v té době hrál na kytaru, vždycky jsem si přál něco složit. A najednou, když jsem tak ležel na tom pokoji, tak mě napadlo, pojď složit nějakou písničku o tom, co si prožil, nebo to, co vidíš kolem sebe. Tak jsem vzal do ruky kytaru a začal jsem skládat písně. A potom, co jsem se vrátil z toho rehabilitáku, tak jsme založili kapelu. Je to asi 9 let zpátky, ta kapela se jmenovala Dor, teď už neexistuje, teď už máme jinou kapelu. A s tou kapelou jsme měli možnost hrát lidem, potěšit je tou hudbou a taky jim sdělit něco o Pánu Bohu, o tom, jaký je, co on dělá v lidském životě a co on udělal v mém životě.
Takže ta oblast hudební je takovou největší parketou, kterou pro tebe Pán Bůh připravil, nebo je to ještě někde jinde taky?
Teďka poslední taková zkušenost, kterou jsem mohl prožít, že jsem se dostal po dlouhé době opět do školy, ale ne do pozice žáka, ale do pozice učitele, což mi bylo velmi divné. Já nemám žádné pedagogické vzdělání a teď pracuji asi 5 let na filmových ateliérech tady ve Zlíně, kde dělám ve zvukovém studiu. A tam spolupracujeme s filmovou školou, která je vlastně přímo součástí filmových ateliérů. No a je to tak měsíc a půl zpátky, co za mnou přišel ředitel filmové školy a řekl mi, budeš učit na filmové škole zvuk. A já jsem na něho koukal úplně s otevřenou pusou a říkám, ne, já nemůžu učit, já vůbec nevím, co bych tam měl dělat, jak je mám učit. A on říká, ne, neboj se toho, my potřebujeme prostě člověka, který v tom dělá a který ví, o co jde z praxe, aby jim to mohl sdělit tak, jak to ve skutečnosti je. Oni nepotřebují vědět tuny teorie, oni potřebují vědět, jak to funguje všechno dohromady i z pohledu té praxe. A já jsem o tom přemýšlel, o té nabídce a řekl jsem si, že to nemůžu vzít, že prostě na to nemám, abych něco takového dělal. Takže jsem tomu řediteli volal, on mi to nebral, potom jsem se s ním potkal a bavili jsme se společně o tom. A on mě znova říkal, že já se toho nebojím, že po mně nechce nějaké zázraky, že po mně chce, abych ty lidi prostě naučil, jak s tím zvukem pracovat a jak ho tvořit. A tak v tu chvíli jsem si řekl, asi to má nějaký záměr. Bůh se mnou má nějaký plán. A mohl jsem si na tom uvědomit, že Bůh si může použít člověka, který není úplně dokonalý, není ideální, není nějaký super, tak si ho může použít k tomu, aby dělal věci, o kterých si myslí, že je nedokáže. Takže já už mám odučených asi nějakých 16 hodin a myslím si, že Bůh je úžasný. Že on opravdu si mě používá i k tomu, o čem jsem si myslel, že nezvládnu.
Davide, jak člověk může překonat strach?
To je asi složitá otázka. Každý ten strach překonává nějak jinak. Někdo říká, že strach nemá, ale myslím si, že každý člověk má vždycky z něčeho strach. Já ho překonávám tak asi, že to, z čeho mám strach a čeho se nejvíc bojím, tak o tom mluvím s Bohem. A on mě dává tu jistotu a tu sílu a on mě říká, neboj se, já jsem v tom všem s tebou, nemusíš se bát. A já ti pomůžu, když nebudeš moct a když už fakt budeš ležet na zemi vyčerpáním, tak tě ponesu. To mi dodává sílu a tím vlastně překonávám ten strach.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád na Křesťanské vlně. Dnes je naším hostem David Kaláč. Když jsi ležel na tom rehabilitačním zařízení nebo ještě předtím v nemocnici, přemýšlel jsi o tom, jak to bude jednou třeba s tvým osobním životem, tak jak to teď je s tvým osobním životem, manželství, rodina?
Já jsem teďka prožil celkem takové těžké období. Já jsem se před 4 lety oženil. Měl jsem ženu, kterou jsem miloval a po nějaké době, asi po roce a půl našeho manželství, jsem zjistil, že má žena má jiného muže, kterého poznala a řekla mi, že už se mnou nechce být, že miluje jenom ho. Tak jsme se snažili nějak to zachránit ještě, ale ta její láska, ty city k němu byly velmi silné, takže mě opustila, odešla k němu a po asi půl roce, když byla pryč, tak mě došly rozvodové papíry od jejího právníka, takže jsme byli rozvedeni.
Dokážeš nějak říct, co člověk prožívá, když ho ten nejbližší takovýmto způsobem zradí?
Jsou to chvíle velmi těžké, jsou to chvíle beznaděje. Vůbec jsem nechápal, proč se to muselo stát. To je další věc, o které jsem si myslel, že se mě nikdy nestane, že se mě netýká, a to je rozvod. Protože mý rodiče se rozvedli, tak já jsem si říkal, tohle se mi nikdy nestane. Já budu dokonalým manželem, budu mít skvělou ženu, která mě bude milovat. Ale bylo to úplně jinak, než jsem si to naplánoval. A nevím, jaký to má smysl, jestli to bude mít pro mě nějaký užitek, nebo jak to říct, proč se mi to muselo stát, protože v Biblii je napsáno, že všechno napomáhá k dobrému těm, co milují Boha. A jestliže všechno, tak je to opravdu všechno, tudíž i ty věci, které se nám třeba zrovna nelíbí, tak já věřím tomu, že Bůh to má nějaký plán. I když vím, že Bůh nesouhlasí s rozvodem a on je naprosto proti tomu. Takže jsem jakoby pln očekávání, co z toho bude.
To by řekla tvá bývalá manželka něco, co jsi třeba ty dělal špatně, nebo co jí na tobě vadilo?
No, tak to nevím.
Ten tělesný handicap asi nehrál nějak roli.
Ze začátku ne, nebo takhle mi to aspoň bylo řečeno, že to je v pořádku, ale postupem času to asi hrálo velkou roli, protože ten muž, do kterého ona se zamilovala, tak to byl sportovec, jakoby sportovní typ, takže asi to hrálo nějakou roli.
Tohle muselo být pro tebe zase takové těžší, ne? Se s tím to vyrovnat, když jsi věděl, že to je zase něco, co je vlastně taková podpásovka.
No, bylo to těžké, protože já jsem si myslel, že jí to jakoby nevadí. Najednou, když mě řekla, že přece jenom jí to trochu vadí, tak já jsem na to nemohl nic říct. Já jsem prostě musel si v duchu říct, je to pravda, je to tak. A já nikdy ji nebudu moc vzít do náruče, nebudu ji moc ochránit, kdyby ji někdo ubližoval, tak můžu se postavit, ale asi by to špatně dopadlo pro mě i pro ní. Takže jsem věděl, že v tomhle má pravdu a že já se prostě musím smířit s tím, že to tak je.
Davide, tebe potkali v životě různé karamboly fyzické, i teď jsme mluvili o takovém osobním, a přesto se dokážeš usmívat a nevypadáš jako člověk zlomený. Kde bereš naději nebo kde bereš sílu k tomu, abys ten život nevzdal, abys neřekl, všecko to stojí za houby?
No, jak už jsem tady mockrát řekl, tak tu sílu a ten optimismus, který ze mě možná srší a spousta lidí to takhle vnímá. A já jsem za to vděčný, že mě lidé vidí jako usměvavého, radostného člověka, že mě nevidí jako nějakou trosku. Tak tu sílu a to všechno beru od Boha. To je prostě jeho práce, to není má zásluha, protože já bych se zesypal. Já, když si vzpomenu na ty chvíle, které mě srážely na kolena, tak to byly chvíle, kdy jsem se cítil úplně na dně, kdy jsem byl plný beznaděje a plný zoufalství. A v tu chvíli si člověk uvědomí, jak moc je slabý, že takové věci nedokáže přenést sám a někdy mu v tom nedokážou pomoct ani jeho přátelé, protože třeba neprožili něco takového, nedokážou se do toho vcítit. Ale Bůh je ten, který je citlivý, který vnímá mé potřeby a který mě posiluje v těch chvílích, kdy už se plazím z posledních sil, tak on mi dává tu sílu, tu radost.
Jenomže Bůh tě nevezme za ruku, Bůh tě nemůže obejmout, Bůh není bytost, která by stála vedle tebe a třeba jenom s tebou mlčela. Takže když řekneš, beru sílu od Boha, tak to je pořád trošku metafora. Jak to děláš? Co to znamená?
Snažím se mu naslouchat. Máme Bibli, z které se můžeme učit, Bible je vlastně takovým návodem pro život, jak člověk má žít. A když člověk neví opravdu, co má dělat v dané situaci, tak můžu poradit, podívejte se do Bible a tam to najdete. Tam je úplně kompletní návod k použití našeho života. A to je asi to, odkud beru tu sílu, to, že můžu s tama čerpat, můžu se učit, jak žít. Tam jsem se taky mohl dozvědět, jaký Bůh je. A i když ho ještě teďka si možná dovolím říct, že ho neznám úplně dokonale, tak ho můžu stále poznávat a čerpat z toho.
Vzpomínáš si na nějaké biblické místo, které tě oslovilo v době, kdy ti bylo nejhůř?
To bylo asi právě ten verš, který jsem tady zmiňoval, a to bylo, že Bůh na mě nevloží nic těžšího, než bych dokázal snést. To mě asi posilovalo. A potom je to, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. To bylo pro mě taky obrovsky silné, že i v té situaci, v které jsem byl, tak Bůh byl stále se mnou, to jsem mohl prožívat.
Hostem našeho dnešního vysílání byl David Kaláč. Davide, děkuji za tvou návštěvu a těším se někdy na slyšenou.
Naschledanou, přeji hezký den.
A ještě mi dovolte malou osobní poznámku. Rozhovor s Davidem Kaláčem jsem natáčel asi před půl rokem. Jaké bylo před několika dny mé překvapení, když jsem otevřel Facebook a tam se na mě tento mladý muž usmíval ze svatebního oznámení. Nože nezbývá, než popřát hodně štěstí. A ještě podotýkám, že během tohoto rozhovoru nás doprovázela hudební skupina Dor, ve které David Kaláč hrál a jejíž písničky také složil. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Milí posluchači, teď je před námi rozhovor s člověkem, který má velmi zajímavé povolání. Je soudním exekutorem. A zajímavé na tom celém je ještě i to, že je to křesťan. Jmenuje se Martin Růžička a já ho teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Růžičko, proč nejsou exekutoři v České republice oblíbení?
Nemyslím si, že by nebyli obecně oblíbeni. Já můžu říct, že půlka společnosti nás miluje a půlka nás ráda nemá. Ta půlka je tak, pro které vymáháme, a ta druhá půlka je tak, od kterých vymáháme. Je to samozřejmě povolání, které historicky nemá dobrou pověst, ale je pro fungující právní stát naprosto nezbytné.
Proč?
No, protože vlastně to je to vymáhání spravedlnosti úplně v té první linii. Dám vám příklad, vám někdo dluží peníze, 3 roky zápasíte u soudu, ten soud vyhrajete a máte papír. A pokud ten papír nevezme do ruky nikdo, kdo by ty peníze reálně pro vás přinesl, tak ten papír si můžete někde vytapetovat a to je všechno, co vám je. To znamená, my vlastně stojíme úplně na konci celé té justiční mašinérie a naším úkolem je být těmi dělníky toho práva. To znamená, ty soudní rozhodnutí, které vznikají a které se často rodí v těžkých bolestech, dovést do života.
No a proč tady ta neobliba?
Soudní exekutor je nadán pravomocemi, které nejsou populární. To znamená, může šáhnout člověku na majetek. A víte o tom, že když jde o peníze, tak emoce jdou nahoru, když jde o majetek. Takže si myslím, že to je tím důvodem. Máme pravomoci, které jsou nepříjemné, ale jsou nutné.
V médiích se čas od času objevují případy, kdy exekutoři zabavili majetek neprávem nebo špatné osobě, falešné osobě. Jsou ty případy časté?
Já se domnívám, že nikoli. Ty kauzy, samozřejmě, které proběhly médii, jsme sledovali. V drtivé většině, podle mých názorů, mých informací, se jednaly o nafouklé bubliny. Často to byly různé PR kampaně, které měly za úkol zakrýt něco, odvést pozornost. My jsme jako soudní exekutoři velmi přísně hlídáni, a to je kontrolami Ministerstva spravedlnosti, Policie České republiky, máme vlastní stavovskou vnitřní kontrolu, kárnou komisi. Takže se nedomnívám, že by dneska bylo možné, aby se dělo takovéto příkoří. Navíc ten dlužník nebo ta osoba, které ty věci patří, má celou řadu procesních nástrojů, jak se svého práva domoci. Takže se domnívám, a věřte tomu, že znám ty případy velmi dobře, že vždycky se jedná o nějaké tahy třetích osob a nikdy ne o to, že by ten člověk byl nějak reálně poškozen.
Stává se, že na vás vaše oběti v uvozovkách nachystají nějakou past nebo lest?
Tak ten problém je v tom, že trestní oznámení u nás nic nestojí. To znamená, kdokoliv může přijít na policii, podat trestní oznámení proti nám. Policie je povinna to prošetřit a zvlášť z kraje před těmi pár lety ti dlužníci tohle velmi často využívali. Teďka je už trochu větší klid. Nicméně jsou případy kuriózní. Já můžu vzpomenout jeden takový případ za všechny, kdy jsme dělali exekuci u jedné paní, která dlužila velkou částku peněz a byla velmi agresivní. My jsme zavolali policii, policii paní odvedla z té její nemovitosti a potom přišlo trestní oznámení. Paní se vrátila zpátky z policejní stanice, šla do obýváku, všechny šuplíky obrátila vzhůru nohama, naházela to všechno nahromadu do prostředku obýváku a dala trestní oznámení s fotkama. Podívejte se, jak vypadal byt po odchodu exekutora. My jsme naštěstí tam měli jakoby svědectví těch policistů, kteří byli u toho a věděli, že to je lež. Nicméně vymýšlejí opravdu psí kusy, aby nějakým způsobem nás poškodili.
Jaká je profesní kvalifikace potřebná pro to, aby člověk mohl dělat exekutora?
Ta kvalifikace je stanovena zákonem. Soudní exekutor musí být absolventem vysokoškolského právnického vzdělání, musí mít praxi a musí mít složenou odbornou zkoušku. Do té zkoušky se může počítat i zkouška notáře nebo soudce nebo státního zástupce. Nicméně ty nároky jsou celkem vysoké a v poslední době vlastně jedním z zákonných požadavků pro funkci exekutora je také psychologické vyšetření.
Je nějaká podmínka také proto, aby člověk byl mravně bezúhonný, aby to byl prostě slušný člověk?
Pokud samozřejmě vymýšlíte nějaký takový test, který by tohle nějakým způsobem byl schopen kvantifikovat a říct, tohle je člověk slušný a tohle ne, tak budu jedině rád. Protože samozřejmě jedná se o povolání, které je velmi stresové a odpovědné. A také opravdu zasahuje do těch základních lidských práv, to znamená právo vlastnit nějaký majetek. Takže si myslím, že je velmi důležité, aby osoba, která toto povolání vykonává, měla vysoké morální standardy. A bohužel, a to je mi moc líto, ne vždy to tak je, a tady musím být opravdu otevřený i vůči těm vlastním řadám kolegů exekutorů, protože opravdu v této práci se velmi ukáže, jaký ten člověk ve skutečnosti je.
Je možné exekutora uplatit? Existuje korupce i v téhle oblasti?
Já si myslím, že exekutoři jsou takovým obrazem stavu té společnosti. Nás dohromady je asi 150 zhruba a ten odraz té společnosti se samozřejmě prolíná i s tím naším exekutorským stavem, takže bohužel jsou mezi námi i lidi, o jejich morálních kvalitách mám určité pochybnosti. Soudní exekutoři vznikli jako právnické povolání v roce 2001, takže to je vlastně takové nejmladší svobodné právnické povolání. A bohužel na tom začátku do toho stavu nastoupili i různí lidé s pochybnou pověstí minulostí u STB nebo s různými kárnými proviněními alkoholového typu u soudců nebo státních zástupců. Takže teďka v současné době je již komora i ministerstvo daleko opatrnější ve výběru soudních exekutorů. Nicméně, jak jsem již uvedl, ten státní dohled je natolik silný, že se domnívám, že těch excesů je minimum. Když si vezmete, že těch exekucí dneska je nařízeno někde kolem 700 tisíc ročně, tak ty počty stížností to jsou v řádu jednotek, maximálně desítek. To jsou zanedbatelné promile. A je to dané taky tím, že exekutoři jsou hodně mediálně neoblíbeni, takže každý ministr, každý politik se o nás otírá, hovoří o tom, že nás musí kontrolovat, čemu já se nebráním. Na druhou stranu je potřeba opravdu zmínit, že ty reálné problémy nebo ty reálné průšvihy jsou v naprosto zanedbatelných případech.
Pane Růžičko, přemýšlel jste někdy nad etikou toho vlastního povolání?
Rozhodně jsem o tom přemýšlel a myslím si, že, a to platí snad i pro většinu povolání, že určitá etická integrita každého člověka je zásadní pro to, jakým způsobem člověk to své povolání vykonává. Já o tom můžu hovořit i z pozice křesťana, protože jsem křesťanem a vždycky jsem přemýšlel, jestli tohle povolání je pro věřícího člověka vůbec přijatelné nebo přípustné. A čím déle tu práci dělám, tak si uvědomuji, jak je to důležité, aby právě tuto práci dělal člověk, který má vysoké etické standardy. Protože jedna je to práce, kde se přichází do styku s velkými penězi a to pokušení samozřejmě, jak finanční, tak i pokušení určité moci, protože ten právní řád nám dává určitou moc, tak to pokušení je silné a je potřeba, aby člověk byl vůči sobě poctivý, aby měl vysokou míru sebereflexe, protože pokud to tak není, tak je zdokumentováno, že moc korumpuje a moc může působit velmi destruktivně na povahu výbavu každého člověka.
Vy se setkáváte s konkrétními lidskými příběhy, setkáváte se určitě i s lidmi, kteří žijí v sociální nouzi, kteří mají velké problémy se svým vlastním životem a vy jim máte třeba zabavit majetek. Jak to řešíte, tento konflikt?
Těm svým zaměstnancům zdůrazňuji, že se vždycky jedná o lidi, že to nejsou žádné kolečka v mašinérii, že to jsou vždycky konkrétní lidské osudy A tím, že někdo dluží, tak se nestává nějakým horším člověkem. To znamená, je k němu třeba vždycky přistupovat velmi otevřeně a na stejné úrovni. Ty příběhy samozřejmě jsou někdy smutné. Na druhou stranu musím zdůraznit, co ne všichni posluchači vědí, že exekuce je vždycky exekuce soudních rozhodnutí. To znamená, před každým vymáháním toho konkrétního případu byl soud, kdy ten dlužník měl možnost se bránit, měl možnost poukázat na věci, které by v pořádku nebyly. Takže není to tak, že prostě ty lidé by o tom dluhu nevěděli, že by to byl prostě blesk z čistého nebe. Pravda je ta, že v poslední době reklamní kampaně a nálada v té společnosti vede k maximální míře ke konzumu a utrácení peněz. Lidé si napůjčují spoustu úvěrů a půjček, potom dojde k nějaké změně jejich sociální situace, například přijdou o práci a najednou se dostávají do takového kolotoče, z kterého je dost často špatný únik. Takže si myslím, že ten problém je jinde. Ten problém není ve zlých exekutorech, ale je to v lidech, kteří neodhadnou svou situaci, dost často jsou zaslepeni těmi věcmi okolo a neuvažují reálně o své budoucnosti.
Zmínil jste zde své křesťanství. V Biblii je zvláštní nařízení ve Starém zákoně, že po určité době měly být dlužníkům odpuštěny jejich dluhy. Co si o to myslíte?
Milostivé léto. Já si myslím, že to byl velmi převratný právní institut, který dneska ale asi nebude mít žádné následovníky. Existuje něco podobného, poněvadž ten trend zadlužování je zřetelný nejenom u nás, ale v celé západní Evropě, tak existuje takzvaný institut oddlužení. Je to vlastně novinka, která byla inkorporována do našeho řádu právního zhruba před asi 5 lety odhadem, kdy vlastně ten dlužník, pokud opravdu tady tohle přežene a ta situace je bezvýchodná, tak může uzavřít dohodu s věřiteli, kdy jim slíbí, že po dobu 5 let jim splatí 30% svého dluhu za to, že po tomto splacení on je úplně bez dluhu. 5 roků ten člověk žije za existenční minimum, ale má prostě šanci z tohoto bludného kruhu vystoupit. Takže jakési názvuky toho milostivého léta přece jenom i v dnešním právním řádě jsou.
Když jsme se dotkli oddlužení, tak možná bychom mohli zmínit ještě jednu myšlenku. Co říkáte na požadavky, aby bohaté státy odpustily dluhy chudým zemím, rozvojovým zemím, které vlastně vydělávají pouze na úroky těchto dluhů?
Tak samozřejmě tohle je kruh, který jakoby rozplést je náročné. Rozhodnout, co je příčina, následek bývá dosti jako zmatené. 2 věci k tomu. Za prvé, ukazuje se, že to je nezbytně nutné, jinak by to prostě byla jenom spirála dluhu, která by nikam nevedla. Na druhou stranu to vydává jakýsi divný signál vůči těmto zemím, to znamená, chovej se jak chceš, jakkoliv neodpovědně, my ti ty peníze dáme a potom ti dluhy odpustíme. To znamená, je v tom zakomponované jakési čertovo kopítko z hlediska budoucnosti, že ty obyvatele nejsou vedeni k žádné odpovědnosti, k tomu, aby se prostě postarali o ten svůj život na prvním místě sami od sebe. Já to vnímám tak, že jsou velké rozdíly mezi těmi zeměmi. Vidím ty pracovité Indy z křesťanského severu, kteří opravdu pracují na těch svých maličkých políčcích a snaží se něco pro sebe udělat. Oproti tomu chudé obyvatele afrických zemí, což Afrika je bohatá země, úrodná země, a kteří sedí u těch svých polí a čekají, co ten Evropan, co ten bílý muž jim předhodí. Jsou v tom velké rozdíly a tohle riziko já tedy prostě vnímám.
Ještě jednou se obrátím k Bibli. Zákon Mojžíšův zapovídá úrok. Spousta konfliktů, problémů s exekucí souvisí také s neschopností lidí splácet úroky. Co si myslíte o úrocích?
Samozřejmě úrok je cena peněz, že to je ekonomická poučka. V principu je potřeba stanovit, a to se myslím, že děje, jednak rozhodnutím Nejvyššího soudu, ale i v poslední době i novelou zákona o spotřebitelských úvěrech, kde se stanovuje jakýsi úrok, který je již nepřijatelný. To znamená, stanovuje se nějaký lichvářský úrok, který v principu přijatelný není a soudy vlastně tady exekuce těchto úroků nenařídí. Takže si myslím, že úrok jako takový logický je, protože vlastně pokrývá inflaci. Úrok je motorem půjček a vlastně motorem celé ekonomiky. Kdyby úrok nebyl, nebyla by motivace bank peníze půjčovat. Takže myslím si, že v úroku problém není. Problém může být ve výši úroku. A to bych apeloval na posluchače, aby když uzavírají jakoukoliv smlouvu o půjčce, tak aby přemýšleli o výši úroku a aby si uvědomili, že to je opravdu celkem vysoká věc. Příkladem, když si člověk třeba vezme hypotéku na 20 roků, tak na těch úrocích zaplatí třeba 60% nebo 70% té částky, kterou si půjčuje. Takže to jsou věci, které by ten člověk si měl zvážit A ta smlouva, pokud není jasná a korektní ve vztahu k výši úroku, tak bych ji vůbec nepodepisoval.
Vy jste na začátku našeho rozhovoru zmínil, že jste vlastně vymahatel práva, protože se snažíte napravit situaci, která je špatná tím, že někdo nesplatí peníze, které si půjčil. Co je vlastně spravedlnost v tomto pohledu? Je slepá nebo má ještě nějaké další rozměry, další ohledy na okolnosti, situaci a podobně?
Samozřejmě ty okolnosti, těm se přihlíží například při tom zákonu o oddlužení nebo při tom insolvenčním zákonu. Tam je to zřetelné, ale obecně si myslím, že by měla být laťka stejná pro všechny. To znamená, jestli něco dlužíš, je tvou povinností to zaplatit. V minulosti se to řešilo různými způsoby, například římské právo zná vězení pro dluhy. Dneska je to trošku jinak, dlužit není trestné a najednou vidíte, jak je demotivující, když ti lidé vidí, že jsou tady tuneláři, jsou tady prostě korupčníci, kteří přestupují zákony, vytunelují společnost a přitom se jim nic nestane. To znamená, tohle se zase vrací zpátky jako bumerang do atmosféry v té společnosti a pokud by na tady tyhle lidi dopadla ta ruka zákona, bylo by to vlastně ozdravné pro celou společnost. Jinak když to zmíním ještě z historického hlediska, my jsme vznikli v roce 2001 z toho důvodu, že vlastně stát nebyl schopen vlastními silami výkon spravedlnosti zaručit. To znamená, bylo tady spoustu lidí, podnikatelů, kteří měli v ruce rozsudky, kterým dlužili lidé spoustu peněz a ti podnikatelé byli v takzvané druhotné platební neschopnosti. Oni nebyli schopni vyrábět a podnikat ne proto, že by neměli peníze, ale že ty peníze někdo dluží a ten člověk se jim směje. Ten člověk jezdí v drahém autě a nebyl na něho žádný metr. To znamená, co jsou všechno spojené nádoby a tady tenhle výkon spravedlnosti i exekucí má dopad na spoustu různých jiných oblastí života, ač se to na první pohled nezdá.
Když mluvíme o spravedlnosti, mohli bychom ještě zmínit také biblický význam tohoto slova. Spravedlnost podle starého zákona je mimo jiné také ujmout se vdov, sirotků, lidí, kteří jsou bezdomova a kteří jsou existenčně úplně na dně. Máte pocit, že takto se vykonává spravedlnost několik tisíc let poté, co byly tyto staré texty napsány?
Já znám tu situaci si myslím velmi dobře, i z té druhé strany barikády, protože moje manželka dlouhodobu pracovala v sociální oblasti a já vím ze své zkušenosti, že ta sociální síť u nás je velmi hustá. A problém bezdomovectví rozhodně není problém špatné sociální sítě. Každý člověk má možnost a přístup k široké síti sociálních služeb. Takže bezdomovectví, to si myslím, že řešitelné je. Co se týká otázky vdov a sirotku, také se domnívám, že ten sociální stát u nás je k této skupině obyvatel štědrý. Neznám nikoho, kdo by se nějak bez své vlastní viny ocitl v takové situaci, že by byl úplně na ulici. To můžu si myslím vyloučit.
Pane Růžičko, vy sám půjčujete si peníze?
Díky tomu povolání, které vykonávám, nejsem v takové situaci, že bych byl potřebný, abych si peníze půjčoval. Nicméně, já si nemyslím, že půjčit si peníze je něco principiálně špatného. Ale pokud člověk do takové situace přijde, tak je důležité, aby zvážil opravdu odpovědně ty své možnosti. Protože teď, kdy člověk do banky je zdravý, má zdravou ženu, dvě výplaty, celkem slušný příjem, ale to se prostě může proměnit mávnutím proutku, přijde o práci, onemocní. Takže je potřeba být vždycky realistický s nohama na zemi a radši být opatrnější, protože to se může vymstít. Na druhou stranu si uvědomuji, jak tlak reklamy, tlak na spotřebu je tak silný, že málo kdy člověk tomu odolá. A buď má možnost 2 roky šetřit a pak si to koupit, anebo si to koupit hned a potom to jakoby splácet. Ta možnost je prostě lákavější, ale může opravdu vést do celkem těžkých problémů.
Tak jak jste mluvíte o exekutorské profesi a o poslání nastolovat spravedlnost tam, kde té spravedlnosti není učiněno zadost, tak by vlastně exekutoři měli být lidmi požívajícími vysoké úcty společnosti. Proč tomu tak tedy není?
Tak myslím si, je to ze dvou důvodů. Za prvé, exekutoři jsou velmi, velmi lákavé politické téma a když se v předvolební kampani objeví, že je potřeba exekutory kontrolovat a více nějakým způsobem omezovat, vždycky na to voliči velmi rádi slyší. A druhá věc, ta je velmi zajímavá, já jsem si nikdy neuvědomoval, že média nestojí o pozitivní příběhy. Já bych byl schopný dát desítky příběhů lidských, kdy my jsme pomohli třeba ženě, které manžel dlužil výživné, nebo ženě, která pronajala svůj byt a ten dlužník ji neplatil 2 roky a smál si ji do očí. My jsme jí přinesli ty peníze, které prostě si mohla nakoupit věci pro sebe a pro děti. Tak o tyhle pozitivní příklady média nestojí. A potom ten mediální obraz exekutorů, ale i to platí pro více oblastí je zkreslený a je negativní.
Pane Ružičko, děkuji vám za vaši návštěvu u nás v Křesťanské vlně a těším se, že se snad někdy ještě setkáme na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A to je pro dnešek v Křesťanské vlně vše. Pořad pro vás připravil a pěknou neděli vám přeje Petr Vaďura.